Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz istorijskog putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije Alena Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu. Ovaj putopis Sommier objavio 1820. u Parizu, dakle 5 godina poslije završetka Napoleonovih ratova. Sommier je bio čovjek izuzetnog obrazovanja sa razvijenim taktom za diplomatsko pregovaranje i kao takav, još u svoj kao oficijer od karijere, bio je postavljen za komandanta grada Herceg-Novog, a potom i za komandanta grada Kotora u razdoblju relativno kratkotrajne francuske vojne okupacijone uprave u Kotorskoj između 1807. i 1813. godine. U to vrijeme između crnogorskog vladikata i francuske okupacijone uprave vladao je varljiv mir, pa je Sommier od maršala Marmona, guvernera ilirskih provincija, bio ovlašten da održava veze sa crnogorskim vladikom mitropolitom Petrom I. Svetim, ali i sa lokalnim narodnim glavarima iz stare Crne Gore. On se sa njima češće sastajao, stekao je određeno povjerenje Svetoga Petra, pa je 1810. godine Sveti Petar, cetinjski mitropolit, omogućio Sommieru da posjeti brojna sela u Katunskoj, Riječkoj, Dješanskoj, Nahikaju i Belopavlićima, Cetinje, a naravno i manastir Ostrog, gdje je pristupio i moštima Svetog Oca Vasilija Ostrožnog. S ovih putovanja i susreta, koja naravno obogaćuju naša saznanja o mitropolitu Petru I. Petroviću Njegošu osobito, ali i o narodnom životu Crnogoraca, Brađani, Bokelja s početka 19. vijeka, Sommier je ostavio milje interesantnih pojedinosti, dragocjenih činjenica. Mitropolitu Petru I. on naravno priznaje izuzetnu intelektualnost i duhovnost, hrabrost, ali isto tako mu zamjera što je svoj spoljnopolitički brod vezao za Rusiju, a ne za Francusku. On primjećuje da je vladika Petar I. Sveti lojalan Ruskom dvoru i da on nikako ne želi da rusko pokroviteljstvo i savezništvo sa Rusijom zamijeni francuskim pokroviteljstvom. Svi Sommierovi pokušaj da ga nagovori da promijeni svoj spoljnopolitički sistem pokazali se neuspješni. Pišući dalje o mitropolitu Petru I. Sommier kaže: ja neću istraživati u kojoj mjeri se može pravdati iznenadna pojava ruske flotile. Međutim, korisno je napomenuti da je admiral Rukavina crnogorskom mitropolitu vrlo revnosno uručio više odlikovanja i zahvalnica. Skrećujući na taj način pažnju svih na ugled koji je vladika uživao, austrijski admiral Rukavina je istovremeno ukazao veliko poštovanje poborima, mitropolitovim pomagačima, a rđavo postupio sa knježinom Ljubanovići, među kojom nije bio miljen. Danas, dakle, više nije nema sumnje da je takav plan upravljanja jasno pokazan i dobro podržan, snažno predijelio ideju da se pobudi ponos ovog odvažnog teokrate i da on upravlja svim događajima. Zato je on i učestvovao u svim političkim događajima koji su se zbivali u ovom dijelu Evrope. Sve promjene koje su ovdje dešavale neobičnom brzinom samo su učvrstile njegovo osjećanja prema moskovskoj sili. On je svim srcem i dušom bio privržen slavnom caru, od koga jedino dobio političku pomoć. Nada da će kasnije pod tim zaštitnim plaštom proširiti teritorij i pomisao da će tada lakše sačuvati vrhovnu komandu, sve jače su učvršćivale stanovište, kojima je tako duboko bio prožet. Mitropolit bez dvoumljenja treba da iskoristi svaku priliku da bi pokazao da je neophodan Rusima. On će se ponositi svakom povjerljivom ponudom kako bi sačuvao njihovo mišljenje. Ko je u stanju da predvidi dokle mogu da idu hirovi jedne slavoljubive osobe? Damjan, koji prilikom kađanja i ne staju velikim količinama, ili kasnije, Somijer je ovdje malo maliciozan, ne malo nego u priličnoj mjeri, napada nježne moždane niti. Dakle, ovdje se vidi u ovom citatu koliko Somijer zamjera vladici Pedru I rusofilski stav. Koliko je u stvari prostor Crne Gore bio izuzetnog geopolitičkog značaja za ove dvije suprotstavljene sile, Rusi i Francusku. Viševjekovno iskustvo je potvrdilo istinu na koju treba stalno podsjećati vladare, da od svih pokretačkih snaga vjera najjače usmjerava i sputava mišljenje naroda, zahvaljujući tome sačuvana je duhovna moć ovog odvažnog sveštenika ili njegovih sljedbenika koji su se rukovodili istim principima. Vletačka republika koja je propadala samo je zbog svoje nemoći odlučila da u planinama koje se graniče sa njenim oblastima potraži pomoć protiv otomanskih snaga i da zbog toga trpi utjecaj jednog za njegovo stanovništvo stranog mitropolita. Međutim, ostali koji su upravljali ovim krajevima nijesu bili tako popustljivi, ne govoreći o Francuzima već se suprotstavljali vladičinim nagovaranjima. Baron Brady, austrijski komandant, prezirući takvog protivnika, usmjelio se da onemogući dalje njegovo slavohlebno ponašanje i da ga umiri. To je bilo odlučujuće. Njihovi međusobni sukobi bili su povod čestim sastancima. Posredovao je gospodin advokat Forlani, koji u to vrijeme bio prvi administrativni upravnik u Kotonu. Tom prilikom, poslije dugotrajnih razgovora i jadikovki, vladika je rekao gospodinu Forlani: ugorčili su me zlostavljanje kojima mi je izložio Bradi. Zbog njih sam bio primoran da zajedno sa svojim narodom postanem ruski podanik. Od sada ja pripadam Rusima. Saznat će on šta mogu i šta želim. U stvari, samo poslije 3 mjeseca vladika iz Petrograda dobio orden svetog Aleksandra Nevskog, to je dakle bilo 1798. godine, tada se na manastiru Stanjevići zavijorila ruska zastava uz jeku zvona i pucanj iz mušketa. Tako će politika ovog vladike uz pomoć uznemirenih savjesti stalno uticati sa istim namjerama na sve one vlade koje budu okruživali. Uvijek, a naročito u ovakvim slučajevima, isti razlozi imaće iste posljedice. Ukoliko velike sile koje se budu utvrdili u provinciji ne pokvare te proračune, oni će postati kobni za javni mir, za njihov vlastiti ustanak u ovim krajevima, za smirenje možda i za ugled samih guvernera. Stoga smatram dužnošću da ih pozovem da budu taktični, jer mi u toku mog 6-godišnjeg komandovanja ovim oblastima taktika pomogla da nastupim sve posljedice. U ostalom, to će biti još jedan dokaz uz već postojeće da vladičina prevlast, kojom se njegovi sunarodnici suviše diče, podstiče ovakve svakojake pokušaje i da isključivo njoj treba pripisati otmice i napade na plemenite i nesrećne Dubrovčane i katolički živaju u Kotorskoj provinciji. Isto tako, onaj ko vlada ne smije nikada zaboraviti na sličnosti u vjeri jeziku, kao i običajima, imaju za posljedicu istovjetne političke poglede i interese i da su u stvari one morale povezati i vezuju Rusi i Crnogorce. Zbog topografskog položaja i neudoljivog utjecaja vjerskih običaja i obreda, Crnogorci i Turci svijeg srca međusobno mrase. Oni jedni drugi uznemiravaju, izazivaju i u istoj mjeri preziru, iako su podjednako hrabri. Iz istih tih razloga Rusi i Turci su rođeni neprijatelji. Oni se nadmeću, uzajamno se plaše, a ipak jedni drugi uvažavaju. Bilo je dakle logično da Crnogorci koji se graniče sa Turskom Albanijom zatraže zaštitu od Rusa, koji pošto mogu neočekivano da dopru do neprijatelja na sjeveru turske teritorije, po svom nakođenju usmjeravaju vojne operacije preko Crnog mora do čitavog priobalnog dijela Evropske Turske. Snagi Astrahanskog kraljevstva, prodirući do poželji u Azijsku Tursku, kobrom i preko Kaspijskog mora, po velikoj površini dobili su velike mogućnosti da odaberu položaje povoljne za istovremeno osvajanje svih podanika Porta. Ponašanje grofa Orlova prilikom ratnog pohoda na Moriju otkriva nam njegovo očekivanje. Njegovi pogledi bili suprati u taj kraj dok je svim srcem bio na obalama Azovskog mora. Dalji događaji su pokazali da je grofova pojava u arhipelagu isključivo imala za cilj da izvede jaku vojnu operaciju budući narode Atike, buneći narodi Atike i prepuštajući ih zatim mjesu dvora. Tako je tu oblast držao u stalom strahu i njenu vojsku slabio napadima Crnog mora. Najzad slijedeći iste planove, Crnogorci su se 1805. godine čvrsto vezali za Ruse, koji su ih pomagali protiv Francuza. Od Francuza se nisu imali čemu nadati, a kako su sumnjali u njihove potajne namjere, zbog kojih bi mogli da izgube slobodu vjeroispovijesti i trgovine, kao i svoju nezavisnost, izgledalo je kao da žele da budu sami. Međutim, zbog obostranih potreba i interesa, trebalo je da dođe do izmirenja. Odlazak moskovske flotile ubrzaće povoljni trenutak. Poslije čudovišnog jačanja engleske pomorske snage, koje je tako ponižavajuće za svijet, a posebno za evropske države, trgovina preko Jadranskog mora postala je teško izvodljiva ili tako reći potpuno zabranjena svim primorskim oblastima koje su bile pod Francusima. Zbog toga je u tim dijelovima vladala velika oskudica. Mada je zemljište prirodno plodno u istočnoj Dalmaciji, u kojoj vlada klima povoljna za vegetaciju, ipak ima malo ranica sa važnijim proizvodima, pa stanovništvo ima hrane najduže za 5 mjeseci. Francuzi, povećavajući svuda broj potrošača, osjetili su potrebu da pribjegnu svim lokalnim izvorima i dozvolili su Crnogorcima, ili bolje rečeno natuknuli su im, da će biti dobrodošli na pijacama u Kotorskoj provinciji. Upravo s nemirima, Crnogorci stalno bili zainteresovani za izvoz viškova svojih proizvoda preko ovog jedinog tržišta u provinciji i odmah su iskoristili tu priliku. U početku je mali broj žena dolazio na pijacu dok su muškarci skriveni za stijena naoružani posmatrali kako se sa njima postupa. Poštovanje koje su Francuzi ženama ukazivali, tačnost prilikom plaćanja kupljene robe i predostrožnosti komandanata da ništa ne poremeti ovo raspoloženje, Crnogorcima su ulili veliko povjerenje. Broj žena se stalno povećavao iz dana u dan, pijate su bili obilato snabdjevene. Uskoro su i muškarci osmijelili da dođu. Od tada im je bio dozvoljen pristup na tragove. Razgovaralo se sa njima i to postepeno zbližavanje vratilo je mir među ljude. Takvo stanje je potrajalo kratko vrijeme. U martu 1809. godine francuske trupe su iz Dalmacije otputovali u neki daleki ratni pohod, a zamijenili su ih strane četi. Mada se odmah mogu saznati razlozi koji su tome doprinijeli, ne dao Bog da se pripišu čitavim četama koji su dostojni svakog poštovanja. Međutim, trebali osuditi neke sramno razuzlane vojnike koji su doprinijeli našem raskidu, koji su izazvali sirepa neprijateljstva i uzrokovali smrt nekoliko hrabrih oficira koji su bez najmanje svoje krivice postali žrtve osvete. Zaključuje Vijalet Desomjer ovo poglavlje u kome govori dakle o odnosima između Crnogoraca i lokalnih francuskih jedinica u Kotoru i o neophodnosti porodice i stare Crne Gore, pogotovo iz Katunske nahije, da iznose svoje proizvode na slobodnu prodaju na kotorskoj pijaci. Nekad je dakle između francuskog garnizona u Kotoru i Crnogoraca vladao mir, a nekad bi među njima došlo i do otvorenog pučkaranja, kako vidimo u samom Somijerovom navodu u napisu. Braću i sestre, poštovani slušalci, pozdravljamo vas našim starim otačbinskim pozdravom, sjerom Gospoda za Hrista i otačbu. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. To ime, do slušanja.
emisija o Svetom Petru Cetinskom.